Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlagan ishtirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Dilkash radiosi siz bilan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bizga ma'lumki, jang maydonidagi olib borayotgan ruhiy jangimiz yanada samaraliroq bo'lishi uchun albatta bor kuchimizni ibodatga qaratmoqimiz zarur. Buning uchun butun tanamizda Xudovand tomonidan berilgan himoya kiyimlarini ham kiyib olishni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ibodat qilganimizda faqatgina meni himoya qilgan Xudovand deb aytishning o'zi yetarli emas. Buning uchun butun kuchimizni va e'tiborimizni ibodatga qaratishimiz zarur. Ibodat qilishni ham bir nechta qismlarga ajratib chiqishimiz mumkin. Demak, intensivni ibodat, tinch ibodat, shaxsiy ibodat, xursandchilik ila qilinadigan ibodat, erinchoqlik ibodatlar. Xullas, ushbu ro'yxatni yana davom ettirishimiz mumkin. Xudovandga ma'qul ibodat esa chin yurakdan bo'ladigan ibodatdir. Chin yurakdan deganimizda barcha tashvish va muammolarni unutib, fokusimizni shayton bilan bo'ladigan yoki bo'layotgan ruhiy jangga qaratishimiz va Xudoga ibodat qilishimiz kerak. Masalan, ikki davlat orasida bo'ladigan jangda qaysi biri g'olib bo'lishi mumkin? Albatta, yaxshi taktik tayyorgarlikka ega bo'lgani. Ruhiy jangga chiqishimizdan oldin Xudovandning ko'rsatmalariga amal qilish va uning aytganlarini bajarish biz masihiylarning taktik tayyorgarligimizdan darakdir. Olib boradigan jangimizda ibodat muhim rol o'ynashi hammamizga ma'lum. Kamdan-kam bo'lsa ham, ba'zida shayton bilan olib borayotgan ruhiy jangimiz samarali bo'lmasligi mumkin. Albatta, shunday jangdan so'ng o'zimizni va tanlagan jang usulimizni va eng muhimi Xudovand bilan bo'lgan muloqotimizni tekshirib ko'rishimiz juda muhim. Sababi, keyingi jangga chiqishdan avval oldingi xatolarimizni tubdan to'g'rilashimiz kerak. Ibodatning shoshilinch ravishda amalga oshirish yoki ibodat orqali boshqa narsalar haqida Xudovand bilan suhbatlashish yuqorida aytgan kamchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shaxsan men ishonaman, har bir masihiy askar shayton bilan jang qilishni barcha usullarini yaxshi o'zlashtirib olgan. Shuning uchun ham Xudovand g'alabani sizga berishga ishoning. Aslida shayton yengilgan. Shunday bo'lsa-da Xudovand har bir masihiy orqali o'z farzandlarini qanday kuchga ega ekanligini shaytonga yana bir bor namoyon qilmoqchi. Shuning bilan aziz muxlislar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga mustahkam iymon va nayza teshib o'tolmaydigan himoya kiyimlarini kiyib olishingizni tilab qolaman. Yodingizda bo'lsin, Xudovand doimo biz bilandir. Shu bilan birga azizlar, o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini ham aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.